kdy pomáhat a kdy myslet na vlastní bezpečí a kdo má šanci stát se českým velvyslancem ve Vatikánu. I na to se budeme ptát. Kardinál Miloslav Vlk je hostem 20 minut radiožurnálu. Vítejte, pane kardinále, dobrý den.
Dobrý den.
My se nacházíme právě ve vaší pracovně, ten rozhovor spolu přetáčíme ve středu dopoledne. Je to chvíle, kdy svět je otřesen těmi událostmi teroristického útoku v Berlíně. Jak na vás tyto události působí?
Já jsem se nad tím zamýšlel a vidím, že náš pokoj je v Kristu a v Evangeliu. A jestliže tento základ pokoje, opravdového pokoje se ztratil, tak tady máme události jako v Berlíně a jinde, nejen v Berlíně.
A proč se ztratil tady ten základ, který je v Evangeliu?
To je věc velmi složitá a je pravda, že za poslední století, řekl bych tak od doby osvícenství, že jaksi blízkost Boha, přítomnost Boha nebo reálnost Boží přítomnosti, že se jakoby ztratila nebo zeslábla.
A teď to cítíte, že zeslabuje úplně.
A lidé jaksi rozvinuli víc, my jsme pány, my jsme svobodní, my si určujeme. A tohle byl ten největší omyl posledních staletí, že zákony, které jsou v přírodě, ale i v srdci člověka, že tyto zákony nedáváme my, že jsou dány a my je musíme respektovat. Protože zákon, který je dán třeba v přírodě, ten my nemůžeme zrušit. Můžeme ho nerespektovat, ale ne zrušit. Ten zákon platí stále.
Dobře, ale řekněte mi, pane kardinále, jak se má Evropa v tuto chvíli postavit k tomu islámskému terorismu? Co si máme ještě nechat líbit a kdy už máme podniknout nějakou pořádnou akci?
Samozřejmě, že jsou hodnoty, které mají určitou hierarchii, určité seřazení. A jistě je přední a základní, aby státy a vlády aby chránili své občany, aby budovali pro ně, řekl bych, pokojnou atmosféru ve státech. A tohle to je přední. A pak je druhé samozřejmě, že i těm lidem, kteří jsou v neštěstí třeba nebo pronásledování, utlačení a podobně, že máme pomáhat.
No ale to je právě ta otázka. Jak dalece pomáhat? A jak dalece tedy chránit své vlastní občany? Tak. Jestli má být na prvním místě, tedy chráním své občany a pak až pomáhám, anebo pomáhám, tedy přijímám uprchlíky, ať to rizikuje potom s jejich přijetím jakékoliv, a pak až myslím na své občany.
Tyhle ty dva aspekty života je nutné sladit. Co dřív a co potom. Já se domnívám, že první je, že vlády mají zodpovědnost za společnost a za své občany a že tedy jaksi tohle je první úkol. A pak také samozřejmě pomáhat.
Pane kardinále, mělo by Německo přehodnotit svoji migrační politiku, co myslíte?
Já se domnívám, že tak, jak tu migrační záležitost zakoušíme za poslední léta, tak je nutné, aby jsme nepřijímali tu vlnu migrační bez ohledu na všechno ostatní. Že je zapotřebí, aby byla, řekl bych, kontrolovaná. Jestliže víme, a zkušenost to ukazuje, že s touto vlnou, pokud je nekontrolovaná nebo nedostatečně kontrolovaná, že přicházejí i teroristi. A Islámský stát víme, že je instituce, organizace teroristická. A známe ideologii tohoto státu, že zabíjet je pro ně málem takovou duchovní povinností. Čili za této situace se Evropa a státy musí bránit.
Musí se bránit a bránit jakým způsobem?
Bránit se tím, že pokud je to možné, tak se bude kontrolovat ten příliv občanů.
On už se trošku začal teď kontrolovat, ta vlna v letošním roce, v roce 2016 byla menší, než byla migrační vlna v roce 2015.
Potom je zapotřebí také, aby ti migranti, aby se státy dohodly, že ti migranti, kteří přijíždějí, že bude zapotřebí, aby se přizpůsobili té kultuře a té atmosféře těch států, do kterých přicházejí. Že nemohou přicházet jen, my jsme tady, vy nám musíte pomoct a my tady můžeme dělat, co chceme. To jako takhle není.
Takže přísná integrace. Kdo tady chce žít, musí přijmout tedy to, co děláme
tak,
my.
Tak víceméně ano, ty základní věci je třeba, aby prostě ti lidé respektovali. Dejme tomu burky nebo tyhle ty věci. Jestliže tady musíme a máme z toho zkušenost kontrolovat nebo chránit tu společnost a tedy i kontrolovat, kdo se tady pohybuje a co dělá, tak není dost dobře možné, abychom potkávali lidi se zahalenou tváří, kteří jsou skryti. Jo? Čili takže tadyhle v té věci je zapotřebí, aby se přizpůsobili ti lidé té kultuře a té situaci naší. Když někam přicházíme k někomu na návštěvu, tak se nemůžeme orientovat podle svého, musíme se dívat, v jakém jsme prostředí a nemůžeme jako návštěva, nemůžeme si dělat cizím bytě, co chceme.
Kardinál Miloslav Vlk je hostem 20 minut Radiožurnálu. Pane kardinále, jak už jsem říkala, my jsme ve vaší pracovně a já tady vidím, že máte na stole knihy, které o vás vyšly a vím také, že jedna byla přeložena do češtiny a vyšla včera. Je to kniha Umyvač oken a arcibiskup. Původně ta kniha vyšla v roce 1994 ve francouzštině, potom byla přeložena do různých jazyků. Tady vidím, že máte před sebou třeba arabskou verzi, takže teď už existuje i ta česká. Co to je za knihu? To jsou vzpomínky na dobu, kdy vy jste nemohl působit jako kněz a umýval jste okna. Je to na tu dobu minulou vzpomínka?
Tato kniha má svou genezi, bych řekl. Když padl komunismus a církev, nebo my představitelé církve, jsme se dostávali do evropských struktur, bych řekl. To znamená, každý kontinent má radu biskupských konferencí. To je prostě rovina, na které se biskupové toho kontinentu, nejen Evropy, ale Afriky a Ameriky, scházejí a sdělují si své zkušenosti jednou za rok. A tady v Evropě také byla rada evropských biskupských konferencí. V době komunismu my z východní Evropy jsme se nemohli účastnit práce tady v té radě. A když padl komunismus, tak papež Jan Pavel II. Tuhle tu instituci vybídl, aby teď také se ohlédli na východ a ty, kteří nemohli předtím se účastnit, aby je vzali mezi sebe a aby je postavili i do čela. A tím se stalo, že Rada evropských biskupských konferencí sáhla po jednom z východní Evropy a já jsem byl na kraji, tak vzali mě.
Jak vlastně vzpomínáte dnes, v roce 2016, na tu dobu, kdy jste měl okna? Vzpomenete si ještě na to někdy?
Určitě si vzpomenu a přišla o tom řeč při mnoha přednáškách, protože já za ty roky, co jsem byl arcibiskupem, a zvláště teď, kdy jsem v důchodu, dělám řadu, velkou řadu přednášek na různá témata a přichází často také právě otázka na to, jak žila církev nebo církve v době komunismu. Takže o tomhle tom často mluvím. Tu knihu ve francouzštině jsem nečetl, protože jsem si říkal tehdy, no to jsem já žil, o tom jsem přednášel, tak jo.
Proč bych to četl?
Já, tak. Ale teď Michaela Šorytorová přišla s tím, že je to v tolika jazycích a česky to vůbec není.
A teď už to je i česky tedy.
Teď už je to i česky.
Pane kardinále, nedávno byl tady v Praze odvolaný trnavský arcibiskup Robert Bezák, měl přednášku v kostele u Jezulátka. Já jenom připomenu, že je to člověk, kterého papežský nuncius v roce 2012 vyzval k rezignaci, když odmítl, tak byl odvolán a ono vlastně dodnes není úplně přesně jasné proč. Já vím, že vy se angažujete v tomto jeho případu, přimlouval jste se za něj také u papeže. Jaký je aktuální vývoj?
Aktuální vývoj této kauzy je takový, že nebylo dořešeno to, co papež tehdy při té návštěvě, kterou jsem panu arcibiskupu Bezákovi zjednal, protože s papežem Františkem jsem byl blízko a znali jsme se. A takže na tu moji intervenci arcibiskupa Bezáka papež přijal. Protože mně se zdálo, já jsem ho dřív neznal, ale mně se zdálo, že je to člověk poctivý a spravedlivý a že to, co ten proces, kterým prošel, že byl nespravedlivý.
A zatím si stojíte dodnes při těch všech informacích, které jsou. A takže myslíte, že se dočká rehabilitace?
Já se domnívám, že ano.
Ale kdy to bude, protože už nějakou dobu to trvá, už je to také nějakou dobu, co jste byli společně u papeže Františka.
To se dost těžko ptáte i samotného papeže, protože já jsem to začal, já jsem to posunul a těžko mohu jaksi papeže napomínat nebo mu připomínat, kdy už to bude. To se, a i já jsem s tím v tom mezidobí s ním mluvil, ale ono to není jednoduché ani pro papeže, poněvadž on není monarcha. On je sice svrchovaná autorita v církvi, ale je tady Vatikán a celý ten komplex úřadů a on musí taky s nimi spolupracovat. A tak velký komplex úřadů, to není jaksi jednotný v názorech a v myšlení. Je tam mnoho i odborníků, kteří se na to dívají trochu jinak. A papež musí tedy v tomhletom také jaksi se pohybovat.
Takže to může trvat třeba ještě 2 roky, 3 roky?
Tak nedovedu odhadnout kolik, ale určitý čas asi to ještě může trvat. A papež při návštěvě slovenských biskupů, takzvaná návštěva ad limina, kdy celá biskupská konference jede na návštěvu k papeži, tak přitom řekl, bylo to teď, vlastně letos na jaře, řekl, že tu věc bude řešit. Takže se domnívám, že ano, ale kdy to bude, to nedovedu já odhadnout.
Kardinál Miloslav Velký je stále hostem 20 minut Radiožurnálu. Pane kardinále, vy jste nedávno na své stránce kardinál.cz napsal, že Miloš Zeman, český prezident, zkomplikoval Jindřichovi Forejtovi cestu do Vatikánu, protože se o něm dlouze už mluví, že by se měl stát novým velvyslancem ve Vatikánu a zkomplikoval mu to právě pan prezident, jak jste napsal, tím, že jej představil ve Vatikánu papeži jako budoucího velvyslance. Myslíte si, že v tuto chvíli jsou šance Jindřicha Forejta, aby se stal velvyslancem ve Vatikánu, nulové touto optikou?
Podívejte se, ten proces jmenování velvyslanců u Vatikánu, ten má svá pravidla. A takovým základním pravidlem je, že dříve, než se ohlásí velvyslanec, tak se ty dvě strany, to znamená Vatikán a příslušný stát, dohodnou mezi ministerstvem zahraničí a příslušným ministerstvem ve Vatikánu, příslušnou kongregací, musí dojít k jednání. A zásadně se napřed jedna strana napřed neoznámí, kdo tam bude velvyslancem, protože to je faux pas. To je chybný krok.
Ale je to
a de facto je vlastně ta strana tlačí Vatikán, aby tohle toho přijal. Ještě nebylo vyjednáno nic a publikováním se říká tak, tohle musíte přijmout. A notabene, když pan prezident to přímo papeži prezentoval, to je nehorázné. Jo? Stejně tak to potom udělal po druhé tady, když sekretář, státní sekretář, čili druhá největší osobnost ve Vatikánu, jemu byl představen zase prezidentem tady pan Forejt jako budoucí, čili takhle se jednat nemůže. Vatikán na to mlčel, ale jsou případy třeba ve Francii, když tohle Francie udělala, že napřed oznámila, kdo tam bude velvyslancem, aniž to bylo předem dojednáno a schváleno oběma stranami, tak Vatikán to zrušil. Poněvadž Vatikán se nemůže nechat nutit kýmkoliv, jak má jednat a koho tam má přijmout.
Takže myslíte, že toto bude případ i pana Forejta?
Jsem o tom 100% přesvědčen. A ještě ty osobní takové události a historky, ty otázka toho vzdělání a titulu a tak dále, i tohle to není jasné, čili myslím si, že napřed by se mělo o tom jednat, ale vím, že pan Forejt má teď minimální šanci, která začala tím, že za Klausovy vlády bylo jaksi dohodnuto, že pan Forejt bude sloužit u prezidentů a že potom, až vyslouží, že půjde do Vatikánu. Takže takhle to bylo dohodnuto, schváleno. Ale mezi tím se událo tolik věcí, že myslím, že pan Forejt má opravdu minimální šanci, nechci říct, že nemá vůbec šanci dnes se stát velvyslancem ve Vatikánu.
Víte, když jste napsal ten článek na váš web kardinál.cz o panu Forejtovi a o tom, že Miloš Zeman mu zkomplikoval cestu do Vatikánu, tak hradní mluvčí Jiří Ovčáček uvedl na vaši adresu, že je s podivem, že se kněz v adventním čase nevěnuje duchovním otázkám a místo toho se snaží vstupovat do politického kolbiště. Podle pana Ovčáčka má totiž pan prezident nespochybnitelné právo se k takovým tématům vyjadřovat. Takže jak to je tedy?
Já se k výrokům pana Ovčáčka nebudu vyjadřovat, protože bych musel být málo decentní. A o panu Ovčáčkovi všichni vědí, kdo to je a kdo to byl. A i hodnotí lidé a politici jeho vystupování. Takže když vezmu jen obsah toho, co pan Ovčáček řekl, tak na jedné straně i politici říkají, že je třeba spolupracovat církev a stát. A my tady, když spolupracujeme, tak najednou prostě nám radí, že se máme modlit a nemáme si spolupráce mezi církví a státem věnovat. Takže
a to vy vidíte jinak, vy si myslíte, že kněz se má nejen modlit, ale že má i vstupovat do toho, co se děje aktivně.
Samozřejmě, poněvadž my žijeme v tomto státě a nemůžeme tady být jako enkláva, dělat si, co chceme. Ale my máme žít v dialogu prostě se státem. A to, co politici a pan Ovčáček to taky říkal, říkají, že totiž, že jde o odluku mezi církví a státem. Jo? Tohle to pravda, právě za francouzské revoluce před více než 200 lety bylo takhle, taková linie byla nastolená, ale za tu dobu státy poznaly, že je zapotřebí ne oddělení, separace, ale kolaborace, spolupráce. A sami Francouzi, kteří tuhletu separaci a odluku nastartovali, hledali v poslední době, jak nějaké struktury nebo nástroje prostě vybudovat, poněvadž je řada věcí společných, například kultura, kulturní statky, jo, dějiny, jo, nebo sociální oblast, kde je zapotřebí, aby stát a církev spolu jednali. Takže tohle uvedu jen, že není odluka, to, co pan Ovčáček by tedy jako svým výrokem chtěl hlásat, to je už překonaný vztah, ale je třeba spolupráce.
Kardinál Miloslav Vlk byl hostem 20 minut Radiožurnálu. Děkuji za to. Naschledanou.
Naschledanou.
Na Radiožurnálu za chvilku další zprávy. Helena Šulcová přeje dobrý poslech.